وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
Und sie sagten nichts weiter als: Unser Herr, vergib uns unsere Sünden und Maßlosigkeit bei der Sache. Festige unseren Stand und stehe uns gegen das leugnerische Volk bei.